Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 1. avgustovski dan. Na početku emisije najvažniji naslovi. Evropska komisija odobrila zemljama Zapadnog Balkana, među kojima je i Crna Gora, 85 miliona eura pomoći za ublažavanje posljedica ekonomske krize. Komisija za hartije od vrijednosti ukinula rješenje o privremenoj obustavi saldiranja transakcije u kojoj je fond MIG proda udio u Elektroprivredi. Bivši danski premijer Anders Fogh Rasmussen preuzeo funkciju generalnog sekretara NATO od Japade Hopas Hefera. U Iranu počelo suđenje učesnicima demonstracija nakon predsjedničkih izbora u toj zemlji. Gošća intervjua ove subote je Dragana Babović, novinarka Vijesti i dobitnica druge nagrade za istraživačko novinarstvo za 2008. Evo šta kaže povodom studije USAID-a o stanju korupcije u Crnoj Gori.
Mislim da je izvještaj realna slika današnje Crne Gore i ne slažem se sa mišljenjem predstavnika vlade da nisu dobro sagledali stvari. Očigledno da je neko se potrudio da potpuno dobro i realno sagleda probleme sa kojima se Crna Gora nosi od svoje nezavisnosti.
A sada preglede vijesti. Evropska komisija odobrila je zemljama Zapadnog Balkana 85 miliona eura pomoći za ublažavanje posljedica ekonomske krize. Pomoć je dio paketa koji obuhvata grantove Evropske unije vrijedne 150 miliona eura i 600 miliona eura zajmova za sprečavanje pada investicija i za reforme bankarskih sistema. Srbiji je odobren poseban paket pomoći od 100 miliona, dok će 85 miliona podijeliti Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Turska. Medicinska ekipa urgentnog centra koja je liječila Cetinjanina Dragana Markovića ne može biti oslobođena odgovornosti za propuste jer je trebalo da postupa po nauci i praksi, bez obzira što su njegove povrede bile smrtonosne, izjavio je ministar zdravlja Miodrag Radunović. Komisija za kontrolu kvaliteta rada uočila je propuste u dijagnostičko-terapeutskoj proceduri, iako sam u obdukcionom nalazu i stavu te komisije vidio da su, nažalost, povrede bile smrtne i završile bi na takav način bilo gdje u svijetu, kazao je Radunović televiziji Vijesti. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je osnovnom državnom tužiocu u Podgorici inicijative za provjeru sticanja imovine 33 poslanika iz starog i novog skupštinskog saziva. Iz Mansa su objasnili da su zatražili provjeru zakonitosti sticanja imovine jer ti javni funkcioneri nijesu komisiji za sprečavanje konflikta interesa u skladu sa zakonom prijavili promjene u svojoj imovini veće od 2000 eura. Komisija za hartije od vrijednosti ukinula je rješenje o privremenoj obustavi saldiranja transakcije u kojoj je Fond zajedničkog ulaganja MIG prodao udio u Elektroprivredi. Komisija je naložila Centralnoj depozitarnoj agenciji da MIG-u omogući da raspolaže uplaćenim novcem. Komisija je utvrdila da se pri zaključivanju i sprovođenju transakcije postupalo u skladu sa Zakonom o hartijama o vrijednosti i drugim propisima. Bivši danski premijer Anders Fogh Rasmussen zvanično je preuzeo funkciju generalnog sekretara NATO-a od Japade Hopas Hefera. Čeka ga težak posao. Na prvom mjestu misija NATO u Afganistanu, kao i odnosi sa Rusijom. Očekuje se da jedan od Rasmussenovih prioriteta bude unapređenje odnosa sa Moskvom poslije zahlađenja koje je uslijedilo zbog prošlogodišnjeg rata u Južnoj Osetiji. Rusija i Kirgizija dogovorile otvaranje druge ruske vojne baze u toj bivšoj Sovjetskoj Republici, u kojoj i Sjedinjene Američke Države imaju važnu vazduhoplovnu bazu. Prema memorandumu koji je potpisan na sastanku u Čolponati, Rusija će u narednih 49 godina moći značajno da uveća broj vojnika u Kirgiziji. Pred revolucionarnim sudom u Teheranu počelo je suđenje demonstrantima koji su optuženi za izazivanje nereda nakon spornih predsjedničkih izbora 12. juna ove godine. Kako javlja iranska agencija Fars, na optuženičkoj klupi su se našle brojne značajne ličnosti bliske reformatorima, među kojima je blizak saradnik bivšeg iranskog predsjednika Mohamada Hatamija. Bivša predsjednica Filipina Corazon Aquino preminula je u 76. godini nakon duge i teške bolesti, saopštila je njena porodica. Aquino je bila predsjednica Filipina od 86. do 92. godine nakon predvođenja mirne revolucije u kojoj je srušen diktator Ferdinand Marcos.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praga, ovo je program za Crnu Goru. Na početku emisije slijedi pregled događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Još jedan izvještaj studija analize i još jednom stara priča. U Crnoj Gori nema političke volje da se stane na put korupciji, piše u studiji USAID-a, prema kojoj crnogorski zvaničnici zloupotrebljavaju moć i prolaze nekažnjeno, jer nema kontrole i ne primjenjuju se zakoni protiv korupcije. Sve vladine agencije, komisije i policija koji se bore protiv korupcije odmah su reagovali tvrdeći da podaci eksperata koji su pripremili studiju nijesu tačni. Vesna Ratković.
Taj se izvještaj većinom zasniva na izvještajima i konstatacijama iz prethodnih godina koje su činjene, a sadašnje stanje mislim da je mnogo različito.
U nevladinom sektoru međutim kažu da su zaključci studije potpuno na mjestu. Vanja Ćalović.
Zaista mislim da ovaj izvještaj potencira taj ključni problem s kojim se mi srećemo, a to je nedostatak političke volje sistema da se bori sam protiv sebe, odnosno onih koji se nalaze na vrhu tih institucija, a koji su najviše korumpirani.
Crnogorski mediji objavili su sadržaj upitnika Evropske komisije, čime je prekršena praksa neobjavljivanja tog dokumenta. Nije im bilo teško da dođu do upitnika jer im ga je gotovo na ruke dostavio poslanik pokrete za promjene Branko Radulović. Tako je Crna Gora postala jedina zemlja u kojoj su pitanja Evropske komisije objavljena prije odgovora. Član Nacionalnog savjeta za evropske integracije Boris Raonić.
Sama izjava opozicionog poslanika i sami podatak da su mediji već dobili upitnik govori o tome da smo mi neodgovorno i neprofesionalno društvo, tako da se prema ovakvoj vrsti institucije i ovakvoj vrsti dokumenta na ovaj način ponašamo. Tako da za mene i za njih vjerojatno ništa novo nije ovaj slučaj pokazao. Šteta je već napravljena takvim ponašanjem koje je nevjerojatno veliki broj puta pokazano.
Članovi odbora za međunarodne odnose i evropske integracije saslušali su i podržali kandidate za crnogorske ambasadore u Turskoj Rama Bralića, Ujedinjenim Arapskim Emiratima Aleksandra Erakovića i Srbiji Igora Jovovića. Ministar turizma Predrag Nenezić izjavio je da u jeku krize Crna Gora jedina na Mediteranu bilježi rast broja turista. Turistički poslanici se pitaju da li da vjeruju riječima ministra ili sopstvenim očima i ove sezone praznim džepovima. Direktor hotela Queen of Montenegro Dragan Ivančević.
Ako je ovako dobro, kao što kaže naša zvanična statistika, onda sam uvjeren da neće trebati da se rebalansira naš budžet, već će punjenje budžeta biti dobro. A do tada bi ipak dobro bilo da čujemo koliko je to u novcu, a ne u noćeljima.
I dok vlada u jeku ekonomske krize poziva na štednju i najavljuje kresanje plata, a zemlji prijeti recesija, pojedini funkcioneri i dalje se do mora i plaža dovoze službenim vozilima. Zvonko Pavićević iz sindikata prosvjete ogorčen je na ponašanje funkcionera, ali i građana koji im dozvoljavaju da nemilice troše njihov novac.
Jer evo, najavljuju nam i uskraćivanje plate, to po regresa, a elita koja radi za dobro svih građana uživa u blagodetima, to je nešto što stvarno izaziva ogorčenje, jer evo, bar kod onih koji sagledavaju realnost i stvarnost, nažalost, najveći građana Crne Gore, to odobrava i za njih je to sasvim normalno.
I ove će godine, kao i proteklih, pozorište u Budvi izgubiti bitku protiv agresivnog narodnjačkog zvuka. Glumica Anita Mančić, višegodišnja učesnica festivala Grad Teatar.
Dok smo igrali predstavu pred sam kraj, se uključio Era Ojdanić koji ugrožavao mog Hamleta i sam kraj predstave zvučao, bi trebalo da zvuči ja mrem, ti živiš, ostalo je ćutanje i ja sam iskoristila taj moment da kažem ja mrem, on živi.
Gošća intervjua ove subote Dragana Babović, novinarka Vijesti, dobitnica druge nagrade za istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori za 2008. Komentariše zaključke studije USAID-a o korupciji u Crnoj Gori i govori o problemima novinara koji istražuju te slučajeve. Dragana, u najnovijoj studiji USAID-a navedeno je da crnogorski zvaničnici zloupotrebljavaju moć i prolaze nekažnjeno jer nema kontrole i ne primjenjuju se zakoni protiv korupcije. Reagovao je odmah NVO sektor koji kaže da su stranci u pravu, a u vladi tvrde da nijesu dobro sagledali pravo stanje stvari. Šta na to kaže novinarka koja između ostalog piše i o korupciji?
Mislim da je, izvještaj realna slika današnje Crne Gore i ne slažem se sa mišljenjem predstavnika vlade da nisu dobro sagledali stvari. Očigledno da je neko se potrudio da potpuno dobro i realno sagleda probleme sa kojima se Crna Gora nosi od svoje nezavisnosti. Predstavnici vlade kažu neće negirati ovaj izvještaj zato što je urađeno samo za potrebe Agencije za međunarodni razvoj. Mislim da je da će ovaj izvještaj njima poslužiti da konačno donesu odluku da li ima smisla da svoj novac koji jako cijene više ulažu u Crnu Goru kad se govori o borbi protiv korupcije. Mi smo skoro imali i analizu koja je rađena za potrebe vladine Agencije za antikorupciju, da odnosilo se na integritet službenika u lokalnim samoupravama. Pa je ta analiza pokazala da građani ocjenjuju da najviše korupcije ima u oblasti izdavanja dozvola, građevinarstva, jer to su očigledno najunosniji poslovi danas u Crnoj Gori. Ali na tu analizu u Crnoj Gori niko od državnih organa nije reagovao, valjda zato što je rađena za domaće tržište. Ovaj izvještaj po meni je sasvim jedna realna slika vremena u kojoj živi Crna Gora.
Dakle, korupcija u planiranju prostora i građevinarstvu proširena je na svim nivoima. U vrhu vlasti nema volje da se uhvate u koštac sa tim. To je jedan od zaključaka studije USAID-a. A vijesti su puno pisale o slučajevima korupcije na lokalnom nivou, naročito na primorju. A da li su državne institucije reagovale na vaše tekstove i možda tražile neke informacije koje bi im eventualno bile korisne u istrazi?
Što se tiče konstatacije da nema volje, naši zvaničnici svakodnevno ponavljaju da imaju volju, ali se ne pokazuje u praksi. Jedini primjer u kojem su oni reagovali, nisu tražili informacije od vijesti, nego su na osnovu tekstova objavljenih u vijestima pokrenuli istragu protiv nekog nikšićkog biznismena koji je čuveni slučaj Lipci, gdje dugo inspektori nisu smjeli da dođu da vide šta se tamo radi i taj slučaj je završio pred sudom. Sa druge strane imate slučaj Zavala koji je mnogo bliži Podgorici, u kojem traje više od godinu i po dana. Prave provjere policije i tužilaštvo naizmjenično rade provjere u tom slučaju da li se radilo o korupciji, bespravnoj gradnji, ali on neće još dugo stići do suda jer po jučerašnjim najavama vrhovnog državnog tužioca Ranke Čarapić u septembru se može očekivati odluka tužilaštva koja znači može biti odbacivanje krivične prijave ili zahtijevanje istrage koja će opet trajati jednu godinu. Tako da su vam to onako dva konkretna primjera. U jednom gdje je pokazao političku volju, a drugi, evo vidit ćemo.
A zašto u slučaju Zavale nije pokazala političku volju?
Eto, zato što je u slučaju Zavala, pominje se aktuelni potpredsjednik vlade.
Koliko su zapravo, evo čuli smo za Lipce, koliko su te istrage bile uspješne? Da li i u kojoj mjeri policija i tužilaštvo koordinisano djeluju i da li na toj relaciji vi kao novinari primjećujete neke probleme?
Po zakonu trebalo bi da policija radi po nalogu tužilaštva, međutim kad policija se oglasi, kaže mi smo završili posao, onda redovno ide i saopštenje tužilaštva da policija može da završi posao samo kad tužilac odluči da je taj posao završen. I mislim da oni u suštini nemaju dobru koordinaciju, jer očigledno ako se u krivičnoj prijavi pominju milioni, a u zahtjevu za sprovođenje istrage se svede na nekoliko stotina hiljada, onda očigledno da koordinacija negdje nije dobra.
A kada policija i tužilaštvo završe svoj posao u istrazi, predmet dolazi dakle do suda koji odlučuje da li ima dokaza za osuđujuću presudu. Dragana, da li iskreno očekujete da će sud kazniti vinovnike korupcije i kriminala u oblasti koje naročito ističe USAID, dakle planiranje prostora i građevinarstva?
Da vam kažem, da bi sud mogao da kazni počinioce takvih krivičnih djela, on mora imati čvrste dokaze. Tužilaštvo je to koje podiže optužnicu. Ta optužnica mora da ima čvrste dokaze da bi prošla provjeru suda. Mislim da je tu veći problem što oslobađajuće presude su u stvari posljedica nedovoljnog broja dobrih dokaza da bi ishod bio drugačiji. Tužilaštvo svoje optužnice, makar je do sada bila praksa i za druga krivična djela, bazira uglavnom na nalaze vještaka i to je njihov glavni adut pred sudovima koji se također može pobijati novim vještačenjima, ekspertizama. Tako da mislim da u tom redoslijedu, po znacima navoda, krivica je najmanja na sudovima, jer sudije znači samo odlučuje da li za neko krivično djelo postoje dokazi ili ih nema i priča je završena.
Koliko je danas teško novinarima da istražuju korupciju? Da li su institucije danas otvorenije nego što su recimo bile prije sticanja nezavisnosti? I čemu su sve novinari izloženi u toku istrage korupcije i slučajeva kriminala?
Da, ako mislite da je nezavisnost nama donijela veći pristup informacijama, onda se varate. I mislim da su institucije jako zatvorene. Jedini svijetli primjer je u Crnoj Gori, makar iz mog iskustva, Ministarstvo pravde. Najzatvorenija institucija danas u Crnoj Gori je državno tužilaštvo, po mom sudu. I eto, kažem vam, za sve važne igrače ne možete dobiti informaciju zvaničnim putem. Tako da se mi u nekoliko slučajeva tužimo pred Upravnim sudom zbog uskraćivanja prava na slobodan pristup informacijama.
A kada istražujete korupciju, Dragana, iz vašeg iskustva, da li ste bili izloženi prijetnjama i uvredama, provokacijama?
I naravno da imamo problema. Ja sam ih lično imao u jednoj vrlo zanimljivoj priči kako je prevarant u sred centrale Evropske komisije uspio da sebi da zvanje nekog šefa direktorata, čini mi se, koji je navodno posredovao da naši neki privrednici u Crnoj Gori dobiju kredite pomoći za razvoj svog biznisa. A posrednik je bio neki gospodin iz Beograda sa kojim smo mi tako razgovarali i rekli mu da mi imamo te podatke. Onda je on zaprijetio, tako da ima on te žestoke momke, što bi rekli, za lomljenje kostiju. Ja sam podnijela krivičnu prijavu, doduše do sada me policija nije obavještavala šta je po toj prijavi uradila, ali šta znam, mislim, to su sve, ne znam, svakodnevnica ljudi koji se bave ovim poslom. Naći ćete vi političara nervoznog, naći ćete i ekonomistu nervoznog, tako da ja stvarno ništa od tog ne doživljavam lično, niti se prepoznajem u njihovim kvalifikacijama, tako da radim svoj posao do kada, vidjet ćemo.
Gošća intervjua Radija Slobodna Evropa bila je Dragana Babović, novinarka Dnevnika Vijesti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A ove sedmice Dnevnik za naš program vodila je Sandra Rmuš-Gegović, novinarka televizije IN u Podgorici.
25. jul, subota. Snimanje. Put preko trajekta. Nema gužve. Marina Zelenika. Brodići i obilazak zaliva po ne znam koji put. Rtoštro, Mamula, Plava špilja, manastir Vavedenje, Presvete Bogorodice. Uvala Dobreč. Na ostrvu s manastirom prvi put nailazim na zaključana vrata. Oduvijek imam potrebu da sva sveštena lica zaista odišu duhovnošću, imaju miran pogled, blagi osmih, mudrost koja razoružava. Ovdje je nekad bio brat Goran i bilo je približno tako, više nije. Oštar, autoritativan pogled žene provirio je iza očkrinutih vrata. Previše privatnih detalja svjedoči više o prisustvu čovjeka koji se pokušava prilagoditi izolaciji i uslovima otoka na 40 stupnjeva nego o bilo kakvom pokušaju prizivanja Boga. Dobrić je uvala gdje već godinama dolazim do morskih ježeva, jaja, čorbe od kamena i morskih lovačkih priča. Hobotnica s povrćem ispod sača natjecala se s paštom sježevima za naklonost naših osjetila u hladovini šumarka gdje je zavijorila prva plava zastavica na nekoj plaži u Crnoj Gori. 26. jul, nedjelja. Ajkule su potopljene. Neki putevi više ne vode u Rim. Mučnina, tajac i praznina nakon poraza od Njemaca i naše silne želje da tribine u Rimu crveno odjekuju na bazenu vode pjeni Hajde Crna Goro kreni u borbi za medalju na svjetskom prvenstvu u vaterpolu. Njemci su primijenili neku vrstu okultne taktike. Napravili su Montenegro tortu i svaki njihov igrač pojeo je po jednog igrača iz našeg tima. Pretpostavljamo i ko je pojao našeg selektora, ali ono što se sigurno zna je da je naš duh ovoga puta ostao porobljen. Kažu da su neki autobusi iz Crne Gore krenuši za Rim negdje oko Trsta čuli za poraz i stali. I šta? Okrenuli se? Vratili? Ne. Po vrelini ljetnog dana nastavili su prema Rimu, a kao s dobrog maturalca iz autobusa se čulo ne tuguj noća zgore glavu, sad kad smo jedno jaj ti, ne briši s lica suzu plavu Crna Goro ljubavi. 27. ponedjeljak. Tražim priču za priloge i emisije. Nekad dolaze same. Još nisam bila, ali ovo sam čula. Bio je Ljiljen poziv. Slušaj, vozim od Vir Pazara prema rijeci Crnojevića starim putem. Tablo Čukovići. Iznenadit ćeš se. I ovakva je priča. Ništa značajno. Ništa poznato. Ni po čemu se ne izdvaja od bilo kojeg drugog našeg sela. Ali bistra plava površina vode. Suncobrani, ležaljke. Navode na misa o bogatom Crničaninu koji je ipak napravio bazen. Neka selo vidi da ja mogu. U potrazi za kozim sirom ipak zastajemo. Nasmišeni mještani nude da sjednemo, popijemo, pojedemo, odmorimo, rasladimo se. U njihovom selu, u njihovom bazenu, u njihovim kućama. Jer bazen su sagradili oni, ne jedan, nego oni. Kozi sir ima bivši pomorac, na kojeg su svi ponosni, jer ga prodaje našim hotelima na moru. I mlinovi su sačuvani. Kuće se ne zaključavaju. Ručate u onoj u kojoj se zateknete. Želim otići u Čukoviće i reći dobar dan, kao u filmu Čudo u Milanu, kada dječak kaže zaposlenom čovjeku sav razregan dobar dan, a on ga pogleda i provjeri šta je, treba ti nešto. Dječak mu kaže ne, ja sam vam samo rekao dobar dan, jer vam želim dobar dan, dobar dan, dobar dan. 28. jul, utorak. Radni sastanak ekipe u Milki u Bečićima. Dogovori, traženje gostiju, raspoređivanje ekipa. Kod kuće Mirje i Maksim na Linexu, jogurtu i dvopeku. Trbušni virus. Na sreću kažu da ovaj traje samo 2 dana. Ako je tako, najgore je prošlo. A ne smijem zaboraviti, na sreću, Budva ove godine još ima vodu. Za sada. 29. jul, srijeda. Gost u emisiji mladi beogradski glumac Ivan Bosičić. Djevojke se na bazenu uzdisale, on mlad, zgodan, ambiciozan, ugodan, jedan od onih zaista poželjnih gostiju. Djevojke ga doživljavaju kao utjelovljenje mladog plemenitog pilota kojeg im gumi u seriji Ranjeni orao. Još se stolica nije ohladila i sjeda žena o kojoj možete misliti što šta, možete govoriti što šta, jer ona govori često ono što mnogi misle i mnogi nisu u stanju formulirati. Voljeli ili ne, ona putuje, radi, druži se. Radi ono što su mnogi prestali. Isidora Bjelica. Dakle, Isidorine ženske strane. Časopis za hrabre, pametne žene. Tako kaže ona. I nije tabloid. Sve sam to pročitala u pripremi emisije i još to šta. Razgovor je bio brz, lak, pun britkih misli. Poziva nas na žurku na bazene Splendida. Propusnica je zlato. Bilo kakav detalj. Zlatna nit, lepeza. Burma koju će muškarci vratiti na ruku zbog žurke. Ja dodajem i ocije u zlatnom oku i širokosmijeh zlatan zub. I kraj je. 30. jul, četvrtak. Rasprava je ugledala svjetla noći. Prva ovogodišnja premijera Budva Grad Teatra, koprodukcija sa Jugoslavenskim dramskim pozorištem, pokreće pitanja od početka svijeta. Ko vara? Muškarci ili žene? Ko je prvi? U eksperimentu se na pozornici u bijelom pojavljuju 4 nevina neiskusna bića i kreće igra. Prepoznavanje sebe, prepoznavanje njega, zaljubljivanje u ljubav, poigravanje i prevara. I pozornica u ogledalima i publika koja se ogleda na pozornici i postaje glavni akter predstave u kojoj je zaključak varamo svi. 31. jul, svjetski dan dojenja. Prema ispitivanjima, samo 1% žena na svijetu zaista ne može dojiti. Ponekad imam osjećaj da su baš sve te žene u Crnoj Gori, jer vam se čak i doktorice ovdje čuda ako priuštite svom djetetu i sebi to zadovoljstvo. Preporučujem svima. Potrudila sam se da Mirja ne zamišlja i ne crta bebe s flašicom u ustima, nego u maminom naručju. Mogu vam reći da ne ispadamo loši na tim crtežima. Naravno, i Maksim, tata je, uvijek na njima. On s kratkom, ja s dugom kosom, a ona s kikicama. Kao Pipi. Dojenje? Da, svakako.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bila je to koleginica iz Intelevizije Sandra Ramuš-Gegović koja je ove sedmice vodila dnevnik za naš program, a mi u ovom trenutku podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Evropska komisija odobrila je zemljama Zapadnog Balkana 85 miliona eura pomoći za ublažavanje posljedica ekonomske krize. Pomoć je dio paketa koji obuhvata grantove Evropske unije vrijedne 150 miliona i 600 miliona eura zajmova za sprečavanje pada investicija i za reforme bankarskih sistema. Srbiji je odobren poseban paket pomoći od 100 miliona, dok će 85 miliona podijeliti Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Turska. Medicinska ekipa urgentnog centra koja je liječila Cetinjanina Dragana Markovića ne može biti oslobođena odgovornosti za propuste jer je trebalo da postupa po nauci i praksi bez obzira što su njegove povrede bile smrtonosne, rekao je ministar zdravlja Miodrag Radunović. Komisija za kontrolu kvaliteta rada uočila je propuste u dijagnostičko-terapeutskoj proceduri, iako sam u obdukcionom nalazu i stavu te komisije vidio da su nažalost povrede bile smrtne i završile bi na takav način bilo gdje u svijetu, kazao je Radunović televiziji Vijesti. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je osnovnom državnom tužiocu u Podgorici inicijative za provjeru sticanja imovine 33 poslanika iz starog i novog skupštinskog saziva. Iz Mansa su objasnili da su zatražili provjeru zakonitosti sticanja imovine jer ti javni funkcioneri nijesu komisiji za sprečavanje konflikta interesa u skladu sa zakonom prijavili promjene u svojoj imovini veće od 2000 eura. Bivši danski premijer Anders Fogh Rasmussen zvanično je preuzeo funkciju generalnog sekretara NATO-a od Jabde Hopshefera. Čeka ga težak posao na prvom mjestu misija NATO u Afganistanu kao i odnosi sa Rusijom. Očekuje se da jedan od Rasmussenovih prioriteta bude unapređenje odnosa sa Moskvom nakon zahlađenja koje je uslijedilo zbog prošlogodišnjeg rata u Južnoj Osetiji. Rusija i Kirgizija dogovorile su otvaranje druge ruske vojne baze u toj bivšoj sovjetskoj republici u kojoj Sjedinjene Američke Države imaju važnu vazduhoplovnu bazu. Prema memorandumu koji je potpisan na sastanku u Čolponati, Rusija će u narednih 49 godina moći značajno da uveća broj vojnika u Kirgiziji. Pred revolucionarnim sudom u Teheranu počelo je suđenje demonstrantima koji su optuženi za izazivanje nereda nakon spornih predsjedničkih izbora 12. juna ove godine. Kako javlja iranska agencija Fars, na optuženičkoj klupi su se našle brojne značajne ličnosti bliske reformatorima, među kojima i blizak saradnik bivšeg iranskog predsjednika Mohameda Hatamija. Bivša predsjednica Filipina Corazon Aquino preminula je u 76. godini nakon duge i teške bolesti, saopštila je njena porodica. Aquino je bila predsjednica Filipina od 1986. do 1992. godine, nakon predvođenja mirne revolucije u kojoj je srušen diktator Ferdinand Marcos. Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvoj avgustovskoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.